يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب.
Ó David, nós fizemos-te líder na terra. Então, julga entre as pessoas com justiça e não sigas os teus desejos, para que não te desvies do caminho de Allah. Aqueles que se desviam do caminho de Allah terão um severo castigo por esquecerem o dia do juízo.